40 let uplynulo od 17. listopadu roku 1989 a od událostí, které následovaly a které předcházely. Pojďme se pobavit o tom, co se za těch 30 let v české společnosti změnilo a co jsme si vlastně z tohoto období odnesli, od období změny, radikální změny společenské smlouvy. Pane Čulíku.
No, já jsem strašně idealista. V podstatě to, co se dělo po roce 89 v Československu a potom České republice, proměnilo obrovským zklamáním. Já už jsem tady v jednom rozhovoru řekl, že jediná doba, kdy jsem se dokázal plně identifikovat, možná jsem byl zmanipulován, bylo to období toho Pražského jara, kdy mi bylo teda 15-16 a kdy jsem měl prostě pocit, že lidi opravdu jako usilují o správnou věc a bylo to, a prostě člověk měl pocit, že ano, tohle je to pravé, to správné. Pak se to už nestalo nikdy. Začátkem normalizace jsem byl jako prostě pozdní teenager, zhrozen jsem tím, jak lidi prostě nadšeně začali kolaborovat s tím režimem, a pak se té normalizaci přizpůsobili. 10 let jsem to tady zažil. Pak jsem teda zejména koncem 80. let se snažil spolupracovat s různými lidmi na západě ve snaze šířit informace o tom, co se tady dělo lidem, kteří nekonformovali, různým disidentům. No a samozřejmě všichni jsme měli, nebyl jsem tady, když docházelo k té revoluci toho 17. listopadu, poslouchal jsem to ve Svobodné Evropě, která tehda už nebyla rušená, teda v Glasgow, že jo, v temných měsících roku, v listopadu už je vysoce na severu, v podstatě tma tak od 4 hodin odpoledne, že jo. A samozřejmě tady byla obrovská euforie, lidi zapomínají na to, jak prostě tančili, dělali prostě takové ty provazy, drželi se za ruce, chodili po... A ta obrovská představa toho všeho, co tady jako bude. A potom začaly vycházet tedy nezávislé noviny. Lidové noviny ještě před pádem komunismu vydávali disidenti jako měsíčník. Myslím, že historik Vilém Prečan jim proto opatřil xeroxový stroj, takže to vycházelo. A po teda lednu roku 90 začaly teda vycházet ty Lidovky jako deník. A pro mě to bylo obrovské zklamání, protože oni to nebyli noviny. Oni tam byli prostě takové ty všeobsáhlé nadčasové keci. Potom se to samozřejmě změnilo a změnilo se zase spíš v bulvar, protože si pamatuju, jak někdy koncem 90. let Lidové noviny, které se snažily být českými Timesy, měly titulky jako Afgánský řezník konečně oběšen.
No ale vy vytýkáte...
No a já, jako nebudeme hovořit, jak...
To je dobrý vstup do toho tématu, ale neustálá chyba vytýkat té společnosti, která nebyla připravena na to být jinou, protože ta společnost se to musí učit, že taková není.
Velkým problémem
poukázat na jednu věc. No. Ta euforie byla hrozně zajímavá. Já jsem nezažil 60. léta a to, co jsem zažil v prvních letech 90. bylo skutečný pocit toho, že ta společnost chce se nějakým způsobem vlastně posunout někam dál. Ona chce, ona má ten zájem. Nevím, jestli ten zájem byl, dle mého, byl jako primárně materiální. Posttotalitní společnost nemá přirozené pudy sebezáchovy v liberální demokracii, protože se teprve učí být liberální demokracií. Jo. Projevuje se to ve všech ohledech života. Nejhorší, co na tom spatřuju, tak byla taková ta naivní představa, kterou nikdo bohužel nemitigoval, nikdo ji vlastně neuváděl na pravou míru, že my jsme schopni toho dosáhnout strašně rychle. Jo, že vlastně si vzpomínám na Havlův text Letní přemítání z roku 91 a představu o tom, že se během 10 let změní vzdělávací systém. No to byla naprostá naivita, kterou někdo v té společnosti udržoval, a o to rychleji a o to silněji pak přišla určitá deziluze, která dle mého trvá dodnes.
Ale existují studie jednoho kanadského autora o ukradené revoluci, který argumentuje, že v podstatě jako někteří politologové na západě říkají, že ty demokratické revoluce koncem roku 89 nepřinesly nic nového a že vlastně to znamenalo jakýsi návrat teda k tomu normálnímu klasickému kapitalismu. Jenže tento jeden kanadský autor poukazuje na to, že naopak teda ta česká společnost měla potenciál přinést něčeho nového, že prostě tady byla vrstva nižší střední inteligence, většinou technických kádrů, hlavně na malých městech, a ty požadovali různé teda věci, které se pak nesplnily. Například ty dělnické rady, aby prostě zaměstnanci měli právo spolu řízení podniků, odvolatelnost politiků volitelnost univerzitních funkcionářů. A zajímavé je, že si z těch všech požadavků, v podstatě demokratických, se realizovala jenom ta volitelnost těch akademických funkcionářů, která zůstala do dneška. A ku podivu, to je daleko lepší než v Británii, kde se žádní akademičtí funkcionáři nevolí. Ale prostě není divu, ta argumentace je, že prostě přišel Václav Klaus, který všem řekl, tak to nebude, a prostě tu věc ukradl, zatíplul a posunul teda směrem k jeho pojetí kapitalismu.
To sice ano, ale Václav Klaus by nezmohl nic, pokud by vlastně ten jeho přístup, který mixoval tu toxicitu totalitní a neoliberální, která má mimochodem úplně stejný kořen, to znamená popírá veřejný zájem.
Teď to víme, protože se vracíme k populismu všechny středoevropské země a vidíme, jak ta komunistická totalita je velmi podobná té pravicové.
Protože privatizace jenom nahradila všeobecnou lež o tom, že vše patří všem, a ve které se zrodila generace lidí, kteří nevěří žádnému veřejnému zájmu a naopak se snaží privatizovat si pro sebe cokoliv se dá. A tomu vlastně otevřela změna společenské smlouvy naprosto dveře, a Klaus je pouze někdo, kdo to dokázal verbalizovat a kdo se dokázal postavit do čela tady tohohle proudu.
Ale ono tohle to vzniklo za normalizace, protože tam právě oni kecali o tom, jak všechno je všech, a tím vytvořili u lidí tu představu, že všechno je individuální, že člověk může jenom se stát, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Že?
A já trošku o tom mluvil Petr Pithart v jednom rozhovoru, který jsme s ním dělali, kde poukazuje na tu obrovskou míru naivity, a já to dnes vlastně překládám trochu jako, řekněme, neodpovědnosti těch elit, které neupozorňovaly na fakt, prosím vás, buďte opatrní, tohle se stane. Dojde tady k těmhle problém, dojde k tomu, že euforie upadne, dojde k tomu, že ta fáze přechodu té společnosti bude mnohem delší, buďte na to připraveni. A to, že tam bylo riziko toho, že nepůjdeme žádným skandinávským modelem velké participace společenské, tak jak jste popisoval na těch třech případech, ale že půjdeme velmi tvrdě neoliberální cestou, protože ti, kteří se chtějí zmocnit, tak se pravděpodobně zmocní a zprivatizují si to, co půjde sami pro sebe. No a to se stalo. Bohužel, do dneška jsme se s tím nebyli schopni vyrovnat a současná politická situace vlastně je jenom několikanásobnou transformovanou deziluzí z vývoje po listopadu 1989. Byť si myslím, že se té společnosti nic lepšího skutečně stát nemohlo. To, že jsme si s tím nebyli schopni naložit nějak lépe a nějak rozuměji, to už je skutečně problém, vnitřní problém společnosti.
Ta idea té základní nespravedlnosti, která jako se tady rozšířila, já vím, že většina národa to nepociťuje, protože většina národa v podstatě nemá žádný problém a o politiku se i nestará. Ale nicméně je trošku spojena historicky, myslím, s takovou tou věcí, že Češi se nikdy nedokázali identifikovat se státem, aspoň v moderní době. Protože já nevím, to 16. století to už nikdo nepamatuje, ale samozřejmě v době historické paměti byli Češi součástí cizího státu, Rakouska-Uherska, oni se nikdy s tím státem nestotožňovali, vždycky národ ano, ale stát ne. Potom za komunism, možná za Masaryka, nevím, jak to bylo, ale tam zase se s tím státem nestotožňovali ti čeští Němci, že jo. A potom máte to 40-letý komunismu, kde tuplem se ti lidé nestotožňovali státem, takže prostě bylo možno kritizovat lidi jako udavač. Někdo, kdo je udavač, je ten, kdo mě jako udává nepřátelskému státu, který není můj, že jo. Jestliže se to říká dneska, do dneška tohleto, tak to znamená, že ti lidi v Čechách do dneška nepovažují stát za svůj, že jo. Takže to je pozoruhodný výraz frustrace.
Zajímavé odcizení, mimochodem vlastně oba jsme označováni za udavače v prostředí, ve kterém nemáte komu koho udávat, nic takového se neděje, ale správně naznačujete, velmi pravděpodobně to souvisí s tím, že ti lidé neustále žijí v představě nějakého disentu proti jakési moci, která je jim odcizená, se kterou oni se vůbec neidentifikují.
A do toho přišla ta nová moderní vlna toho populismu, protože lidé, kteří jsou součástí elit, namlouvají občanům, že ve skutečnosti se musí zbouřit proti elitám a oni budou jejich vůdci. Někdo, kdo nemůže být elitářtější, než pan prezident Zeman vykládá lidem, jak se musí postavit proti těm odborníkům a proti elitářům a vzdělání a tak dále.
Vzlínání parvenu, to znamená těch, kteří vlastně přirozeně jsou někde na periferii, ale najednou se dostanou do těch mocenských postavení v české politice je neuvěřitelné. Je to vlastně jakýsi signál, že ta společnost skutečně chová velmi patologicky tím, koho nechá vlastně dojít do těch mocenských pozic, tak aby samotnou ovládal. Jo. Je to, spojuje se v tom samozřejmě určitá míra nezájmu a apatie těch lidí a určitá míra neinformovanosti o tom, co tedy činí, když nějakým způsobem volí nebo nevolí politicky. Na druhou stranu to přesně vytváří určité politické zrcadlo toho, jak ta společnost sama sobě vlastně nedůvěřuje, jak je sama v sobě vlastně nesebevědomá, jo, v tom, čím vlastně je, jo, jako zažívá nějaké historické období jako nejasného směřování, tedy ještě navíc jako vlastně umocněno tou neschopností vůbec predikovat, kam celý svět směřuje v okamžiku, kdy nejste schopni říct, co bude za 5 let, protože technologické změny vlastně akcelerují velmi významně rychlost změn a snižují prediktibilitu.
Takže... A kromě toho si teda politikové, zejména a nejen v České republice, ale v České republice taky bohužel, si uvědomili, že je strašně lehké vyvolávat v lidech strach a nenávist a tím pádem odvádět jejich pozornost od skutečných problémů a jak si se schovat za jakési hradby v té české kotlině a prostě nenávidět všechno venku, přičemž samozřejmě si vůbec neuvědomujeme, že venku to všechno ovlivňuje, co je tady v té České republice, ekonomice, že jo? Česká ekonomika není samostatná, je provázaná na vnější svět. A kam to teda jako, nechci bědovat, ale ten populismus a to, jako já nevím, v Čechách jedním z největších témat, kromě teda té automatizace, je teda to sucho a globální oteplování, když to tady se řeší nenávist vůči uprchlíkům, nebo prostě vyvolává nenávist vůči uprchlíkům, kteří neexistují. Co to je?
Zajímavé je, že tendence k izolacionismu jsou v naprostém rozporu s étosem listopadu 1989, protože ten vlastně byl...
Návrat do Evropy.
To byl návrat otevřenosti. Rozbourávání hranic. Jo, tady je na prostém rozporu. A to mě přivádí k posledním pár minutám našeho rozhovoru. Co by tedy ve 30. výročí od listopadu 1989, co by tedy mělo být tou myšlenkou? Co bychom si z toho měli říct? Kam bychom měli směřovat? Jak na to navázat? Protože přece jenom ta ústava, která nás poté vznikla, ten společenský... Ta společenská smlouva, kterou držíme, tak je pořád stále platná.
No, já jsem se zastavil v jedné takové cukrárně v severním Rakousku, těsně na Šumavě u hranic a tam, protože všude tam pracují Češi, kteří tam dojíždějí z Prachatic a tak dále, tak paní Češka nás obsloužila, vykládala, jaké tam má vynikající zaměstnání a jaký je ten její Rakušák, šéf ty cukrárny, kavárny, výborný šéf. A já jsem jí říkal, no podívejte se, tady bývala ta železná opona, to jste ráda, že už to tady není těch 30 let. A ona říkala, no mělo by se to zase obnovit.
Vážení diváci, to není úplně dobrá zpráva o stavu světa v České republice 30 let po listopadu 1989. Doufejme, že česká společnost si třeba to memento vezme jako určitý kritický okamžik a vrátí se sama k sobě, protože tohle nevede přece k ničemu perspektivnímu. Myslíte si,
ona si vůbec neuvědomila, že když se tam ty osnaté dráty dají, takže ona přestane dojíždět do toho zaměstnání.
Nebo si možná myslela, že jste na tom Rakousku asi, že?
A nebo že prostě ona je lepší člověk, takže ona bude mít to právo přechodu těch osnatých drátů stejně.
Věřme tomu, že většina občanské společnosti v České republice si uvědomuje, co česká společnost získala v roce 89 v listopadu a bude se snažit to pracovat na těch benefitech, na těch pozitivech, které z toho vyplynuly. Pane Čulíku, děkuji.